trīs vistas uz lakts – Zane, Andrejs un Anna. Un kamēr Annas asinīs mēdz būt nedaudz kafijas, Zanei ar kafiju, kā izrādās, ir problēma, bet man viss ir normāli, jo manā kafijā ir viskijs. Un kā mēs zinām, viskijs ar kafiju ir labākais ofisa darbinieku draugs, jo, kad tu 8:00 no rīta sāc ļurbāt, visiem liekas, ka tu dzer kafiju. No manas viss.
Ļoti skaisti. Paldies.
Man bija doma, mēs varētu vienkārši ilgāk klusē, lai Andrejs kādu laiku runā. Un rodas sajūta, ka viņš ir viens šajā podcastā. Tā kā iedomājas, ka mēs te esam. Un tad mēs pēc kādām minūtēm divām sākam tikai kaut ko teikt.
Nekur jā, bet nav mēs... pierādījumu to, ka jūs neesat mans kaut kāds
skaņa efekts. Jā, mēs varētu būt imaginārais, imaginārie tikai tēli.
Tieši tā. Un nekur nav pierādījumu, ka tas tā nav. Bet kas tev par besi ar kafiju?
Nē, man ir sāpe, jo man sāpes, teorētiski sāpe. Man garšo kafija, bet man kaut kas ir salūzis. Un es pāris mēnešus nevaru iedzert kafiju.
Ceļi. Ak, Dievs, kas? Es negribētu dzīvot.
Un tas ir šausmīgi, jā. Un man negaršo. Un es
man liekas,
pirmo
reizi redzēju Annas sejā bailes.
Bet tas ir briesmīgi, jā, jo tas es viņu dzēru.
Tev nav covids?
Nē, jo nav tā, ka es nejūtu garšu, vienkārši man viņa negaršo, man viņa tā, ka viss ir slikti, un es ļoti pārdzīvoju.
Tev nav pareizā kafija, kaut tev nav nepareizā kafija nopirkusies?
Es esmu nomainījusi, es esmu izmēģinājusi, es viņas taisu dažādos veidos.
Un es nevaru, man liekas, tu... ka man no rīta, es ceļu, es varu piecelties tikai tāpēc, ka es zinu, mums apcīt jānopar kafiju. Es no rīta varu tikai piecelties, jo man gaida... Man gaida kafijas krūze, un tas būs skaists mirklis, ka
jā,
es viņu iedzeršu.
Jā, to sajūtu ļoti saprotu.
Un tāpēc... es jūtu, ka es dzeru kafiju, tad tā kā dzīvība lēnām atgriežas manā ķermenī.
Es saprotu mirkli, kad es iedzeršu.
Jā, bet tas ir briesmīgi, ka kaut kas, kas tev ir sagādājis prieku un baudu.
Tas ir briesmīgi.
Un tev tas ir kāds, to ir nozadzis, un es pie tā vainoju.
Vecums.
Nevar būt.
Es nezinu, bet es būtu ļoti jocīgi. Nu, varbūt tiešām jāpamaina kafijas šķirni. Jo...
Es esmu mēģinājis. Man ir mājās kaut kāds četras jau, un es mēdzu arī tā, ka, nu, iziet kaut
bet
kur un paņem.
Bet tu dzēri visu laiku tā kā vienu?
Nē, man ir kaut kādas... Man tā kā Omē riktīgi stāvo atvilknē izgrieztas tās markas, kuras es zinu, ka man garšo. Un jā. Es eju veikalā un es pērku tikai tās, un ja man kādreiz nopērkās ne tāda, tad es tur pārdzīvoju. Bet es viņu varēju dzert, ja es nevarēju iedzert melnu, jo es pēc dzeru melnu, tad es viņu varēju vismaz baltu iedzert. Vai tur ar kaut kādu kanā... Es nevaru ne ar ko!
Tas ir briesmīgi.
Tā tiešām ir problēma.
Es ieteiktu aiziet pie ārsta un steidzamies.
Pie kura?
Nezinu, vienalga.
Kafetologa.
Kafetologa.
Es varētu aiziet, nezinu, pie tur
pie
kaut kāda traumatologa.
Aiziet pie vetārsta.
O, pie vetārsta.
Es ticu, ka kāds tev spēja palīdzēt, jo šis ir steidzami jārisina. Jā, es nesaprotu, vai vispār dzīvē ir jāgit un nedzer nebaudu kafiju.
Nav, noteikti nav.
Nē, nu, tas ir diezgan jā, tas ir bēdīgi.
Tas ir bēdīgi.
Labi, bet toties, kas jums jauns šodien noticis?
Man, ir pirmdiena.
Kas tas nav nekas jauns? Man tu pat toties ir ieteikums no viena no 10% mūsu klausa. lai skan iespaidīgāk. Ka mums vajag prognozi katru nedēļu izteikt uz nākamo nedēļu.
Par ko?
Mēs ierakstamies pirmdienā. Uz kuru? Uz šonedēļ vai uz nākamo nedēļu?
Tas tā kā maina kaut ko.
Jā.
Tu nezini, par ko tev jāizsaka prognoze, bet tev ir svarīgi, uz kuru
jā,
nedēļu.
Jā, man vajag zināt struktūru, vajag zināt rāmi.
Tātad līdz nākamai pirmdienai. Bet publicējamies mēs ceturtdienu, tā kā viss paliek vēl sarežģītāk.
Jā, bet nemums vajag tēmu par ko. Es esmu gatava izsaikt prognozes par jebko, tikai...
Nu, lūk, tas tikai ierosinājums.
Mums ir rubrika Zanes prognoze.
Nē, prognozes ir visas trīs.
Vistu prognoze. Vistu prognoze.
Trīs vistas uz lakts prognozē. Ko vienalga. Nu, restīvi, es jums iedevu ievadu, līdz redzījumu beigām izdomāsim.
Nedēļas tematu. Mums vajadzēja pagājušajā nedēļā pieņemsim minēt, kurš vinēs tajā muzikālajā bankā, vai jā. Kā sauc to sūdu, par ko jā. Es arī pārdzīvoju.
Ļoti labi. Nē, bet ļoti pareizi. Bet tā mēs varam darīt. Bet mēs varam sākt jā. Ar top 10. Ja nekā jauna nav, jo ir tikai pirmdiena.
Nu, lūdzu, mēs vienkārši zinām, Andrej, ka tu gribi parunāties.
Nē, es pildīšu mājasdarbu.
Jo mēs esam runājuši tagad jau kādu laiku, un sāk rasties kaut kāds Andrej vakūms.
Kas ir nepiedodam.
Kāpēc šoreiz apbežoja mani tādas sajūta?
Mēs esam tā labi ieskrējušās. Nu, liekas, ka mēs varētu pie tā palikt šajā podcastā.
Labi, bet man toties ir džingls. Andrej, top 10. Redziet, es visiem izdomāju skaņas. Tas viss patēs
visiem vai sev?
Sev,
protams, kā.
Sev
es saku,
visiem.
Ka tā ir kaut kāda, man aizmirstās kaut kāds fensīgāk vārdu vajag par manipulāciju vai
viss kā vajag.
Stāvokļu izmantošanu.
Tagad es esmu bezmaksas skaņu inženieris, man esmu režisors, skaņu inženieris un nezinu, mikrofonu operators.
Producents un...
Labi, bet tad jārunā top 10, jo džinglam pazūd jēgas vairāk.
Top 10.
Jā, tieši tā, 10. Bet labi, tad man tēma bija tāda, ka es secināju, ja mēs pagājušajā nedēļā runājam par to, ja būtu miljonus, tā kā vinēt loterijā, un ko šajā nedēļā...
Nē, ja tu būtu miljardieris, tā kā
tas
Putins.
Nu, tas ir vienīgais veids, kā tu būtu miljardieris vinēt loterijā, nekāda cita iespēja tur nav.
Nē, ar hangeļskas cukursdūks es neaizmirstu savu galveno plānu.
Tur līdz miljardiem tālu.
Nevajag sevi padoties un noskaņot
un nevajag
zemu.
Norakstīt ar hangeļisku.
Ok, labi, atgriezīsimies pie tā, bet jūs atkal sabojāt visu manu skaisto segveju.
Jā, tāds ir mūsu uzdevums šodien.
Es jūtu.
Lai tev nebūtu pārāk viegli dzīvi.
Skaisti, interesanti.
Viņš taču nogriezīs mums mikrofonu nākamreiz.
Visticamāk.
Šlāk aizmirst, ka šis var izslēgt vēlmes. Jūs nevajag atgādināt, aizmirst, ka man ir podziņas.
Tas tā kā viens gaismotājs mēdz teikt, ka man vislabāk piestāv melnā gaisa.
Nu, kaut kā tā. Nu, ļoti, ļoti līdzīgi.
Par ko tev top 10?
Tad man segvejs skaistais. Ja mēs pagājušajā runājam par naudu, ko var vinēt kā loterijā, tad šajās brīvdienās man noķēra šī apziņa, ko visi saka, ka nu, tā frāze, ko es darīšu pēc Covida, ir tiešām kā frāze, ko es darīšu, kad es vinēšu loterijā. Nu, īstāk sakot, es mēģināju izdomāt tās tēmas un sapratu, ka man tas Covids grozās pa galvu un viņš jādabūt ārā no sistēmas. Līdz ar to es nolēmu uztaisīt to top 10. Man gan sanāca tā, ka man tur ir tāds plusiņš, mīnusiņš, tur, un top 3 ir tikai izteikti mīnusiņi. Bet es nolēmu atskatīties uz lietām uz Covidu. Un tad pirmais top 10, tad desinieks ir tas, kas man pietrūks. Un es sapratu, ka man pietrūks dzīve treniņbiksēs. Nu, pēc visu tā Covid. Jo es sāku saprast, ka par spīti tam, ka man daudz kas nepatīk, man patīk tas, ka man nekur nav jāsteidzas, man nav jādomā par satiksmi, vai es kaut kur nokavēšu.
Tas ir vēl aizvien tas pats punkts? Tās treniņu biksēm satiksmes?
Tas ir zem treniņu biksēm.
Tas viss ir zem treniņu biksēm.
Es par šito visu parakstos, jā, man tas būs sāpe.
Jā, tas ir jauki, ka tu darbā var nokļūt 2 minūšu laikā un pieceļoties no gultas.
Un apenēs.
Jā. Un galvenais, ka
ja tu arī... neslēdz kameru iekšā, tad tu var arī palikt apanēs arī sapulces
pati,
laikā.
Pati tu slēdz
kameru, tev
vienkārši seju vajag piebāst pietiekoši tu.
Jā, taisnība.
Un kā jau es teicu, ja to kafijā no rīta viskijas arī neviens īsti to nezinu.
Perfekt.
Ofisā tur uzreiz rodas aizdomas un smakas.
Jā.
Galvenais nesāk kaut kā jokot pēc trešās kafijas.
Tas, es varu teikt, ka man netīšām izslēdzās mikrofons, sorry.
Jā. Ok, tad tas ir tas, kas man drusim pietrūks, jo tiešām, nu tā, mierīgie rīti. Mans top 9 ir tieši pilnīgi tas pats, bet otrādi man pilnībā nepietrūks dzīves treniņbiksēs. Jo es pats saprotu, ka es pārvēršos par treniņbiksi pēc tam. Es esmu vienkārši milzīgs couch potato, es guļu, es ēdu, un man liekas, ka man skaits man sāk nosodīt par manu dzīvesveidu, tas ir viens. Un tad es secināju, ka man ir tāda šausmīga, briesmīgas ritmas. Es visu nedēļu strādāju pie vidējā lieluma ekrāna, lai pēc tam vakarā sevi atalgotu ar skatīšanos lielajā ekrānā, kamēr es spaidos mazajā ekrānā.
Tā ir mūsdienu realitāte.
Nē.
Tu pavadi laikus starp ekrāniem.
Tā ir realitāte.
Nu šī brīža realitāte.
Tā ir šī brīža realitāte.
Nu, tas ir tas, kas man pilnībā nepietrūks par to, ka mans atalgojums, nu es nezinu, kā tas saucās, mans bonusiņš sev par labi padarītu darbu ir pasēdēt pie cita ekrāna.
Šitas ir riktīgi sakīt, tāpēc, ka nav tā cepuma, ko sev iedot.
Jā.
Un tu reāli nevar.
Jā, tu pat nevar aiziet uz veikalu kaut jaunu šmatku nopērt.
Tu nevar aiziet uz kino.
Tu nevar aiziet uz kino.
Tu nevar aiziet alu iedzert ar čomiem.
Jā. Tas ir reāli sapīgi, ka tu nevar aiziet kaut vai ar draugiem vienkārši pasēdēt.
Tu nevar. Un vēl tas laikapstākļi tādi, ka tu vienkārši nevar aiziet.
Nu pagaidi. Tagad jau šonedēļ jau ir skaisti, jau ir sniedziņš, ir pareizā ziema beidzot.
Jā, bet nu tā globāli ņemot, nu ir diezgan grūti. Nu, tas ir jā, šitas ir sakitīsāk.
Nu, tās jūs tēmas man vēl tur aizies tālāk. Bet tad 8. man plus, kā reize par visu to šitē, nekur nav jāiet, nekas nav jādara, mans top 8, kāpēc ir labi, Covid ir tas, ka man vairs nestrauc laiks. Man nestrauc, kāda diena īsti ir, man nestrauc, cik ir pulkstens līdz galam, nu, kaut kur pamosties darbā. Viss ir palicis tāds fluids, un ja man vajag kaut kādu, nu, labi, tev tur bija problēma ar piegādēm, man kaut kāda piegāde, kas man bijusi, man saka, es jums tur atradīšu pēc 3 dienām, 4, man vediet 4, vediet 2, man ir pilnīgi vienalga, es te visu laiku esmu, kā jau es teicu, kāds dīvāna kartupels.
Nu, teorētiski, jā, tur es tev varu.
Man patīk, ka nav tās steigas. Es man visu laiku nav jādomā, kā es tikšu no punkta A uz punktu B, jo viss ir punkts A.
Tas ir gan naisīgi. Tas ir, nu, ir tur savi plusi, ir arī savi mīnusi, jo tie paši piegādātāji, kuri uzskata, ka tu būsi mājās 24/7, un tad, ja tu tieši uz 7 minūtēm izgājis ārā, jo ir vienīgā saulainā diena šonedēļ, un tā ir fucking sestdiena, tad viņš tev pidars zvana un saka, oh, nē, man tagad tev tūlīt ir jādod pakaļ, un tad un tā, tas, kuram es toreiz skrēju pakaļ, jāsaka.
No, ok, jā. Nē, es saku.
Nu kā, Andrejs pagājušais man iedeva mužīgi drumās un nelaimīgi sievietes lomu, un es pilnīgi plānoju embraisot šo savā būtībā.
Un viss sākās ar to, ka tev beidz garšot kafiju.
Jā, tas ir viss tās saulainajās nepulks.
Tajās 7 saulainajās minūtēs tas piders tas
Bet tāds ir true story, jo
viņš arī grib saulainā brīdī iziet ārā, un tie ganam šonī negrib to žļērgu un to visu vazžāties. Viss ir pilnīgi loģiski. Nu, okay, tad man 7. mīnus ir atkal izējot no tā paša vilnīga visa, ka, kas man tajā visā savukārt besī, ka mājas ir darbs ir mājas, un mājas ir bārs, un dīvāns ir gulta, un gulta ir darba stūris, un mājas vairs nav mājas, un datorgalds ir darbgalds, un viss ir viens. Restīvi, tās sienas, tās vienotās dekorācijas, kur vienkārši viss ir kaut kāda sirreāla darbs. Un kas ir interesanti, vismaz man personīgi, viss pārvēršas par darbu, jo... Man ir baigi grūti pēc darba dienām pieiet pie kaut datoru kaut ko izdarīt priekš sevis, jo man uzreiz tā sajūta, ka es ienāku darbā un man ir tā, ka pēc es gribu atpūsties, nevis būt darbā. Un tad es sevi eju atalgot ar lielo ekrānu, kamēr es spaidos mazajā ekrānā, jo man ir bailes iet pie vidējā ekrāna, jo vidējais ekrāns ir darbs.
Jā, šis ir saktīs. Šis ir stūdi. Jā.
Es tāpēc, ka jā, tu tagad tādā krātiņā visu laiku esi, tev ir tās savas 4 sienas un, nu,
Nu, tas, par kurām Detlefs dziedāja.
Jā, nē, bet nu tev vēl... Nu,
bet tur var sniegdēli, nu, mani, kā bija Detlefam?
Es neatceros.
Nezinu.
Tu tikai zini.
Jā,
kā tad?
Viņam bija dziesma 4 sienas.
Es atceros, ka bija tā dziesma, bet es neatceros, kāda bija vārdi. Jā.
Tur nevajadzēja liekties un par sniegdēli. Tur kaut kas ar sniegdēli bija saistīts.
Bet ir arī vēl nu, jāņem vērā, ka salīdzinoši mēs visi esam puslīdz tādā privileģētā stāvoklī. Mums nav 3 bērni katram uz kakla, kuri grib arī tieši to pašu, kuram tu sēdi virtuvē vai uz poda. Jā, jā, un tur visi viens otram uz kakla. Tev vēl ir sievas māte, kura tur arī ir nelaimīga, jo viņa ir riska grupā un vispār nav bijis 3 mēnešus.
Ja tu viņai čakarē vēl Wi-Fi, viņa nevar aplaudēt savus video tikā.
Jā, nevar ar otru omīti sazinīties. Nu, tā, ka, nu, Ja tev ir vēl puslīdz kaut tā telpa, tad nu, jau tas
tādā
ir
ziņā,
pirmās pasaules
tādā ziņā
problēma.
Mēs esam diezgan privileģētā stāvoklī, ka nav tās 4 sienas jādala ar vēl 3 cilvēkiem. Mm. Un nav viens dators
Pats,
uz 4.
Matemātika grūta 4 izdalīt uz 3 varētu.
Jā, tas...
Anna varētu sajukt prātā.
Man varētu būt milzīgs problēma šajā pandēmijā.
Bet labi, tad mans 6. Punkts, kas ir atkal plus, tas ir tas, ka nu, tā kā mans ķermenis ir mans templis. Un nevis templis, bet templis. Tad tas, ko man ir devis šis Covid, ka es varu saņemties normāli un veselīgi ēst. Nu, pareizāk sakot, es gatavoju tieši tik slikti ēst, kad garšīgi un neveselīgi es savu nemāku pagatavot. Bet uzvārīt kaut kādas daudz maz primitīvas vienkārši ēdienas varu. Un man visu laiku nav tas skrējiens un nav šīs garšīgās lietas pieejamas. Man pēc garšīgām lietām tālu jāiet vai jāmaksā visādiem voltiem un esmu skops. Dzirdi sirdī līdz ar to es. Un es varu nedaudz trenēties, jo man riebis iet uz trenižēru zālēm, kur man jāiet 30 minūtes, jāģērbjās 30 minūtes, tad jāskatās uz kaut kādiem citiem lohiem 30 minūtes, un tad ar tiem pašiem lohiem jāmazgājas kaut kādā dušā visiem kopā, un tad sēdien domā, kurš no mums te ir loks, mēs visi.
Tu piespēdēs arī mājās kaut ko vingrot un darīt? Jo Jā. Es šitam nevaru saņemties, es varu. Un es nezinu, kam jānotiek,
es ko es varētu. Atvedis, kad man nevajag sevi pārslogot, bet... Nu, es tā nedaudz, es sev tā pakāpeniski pilino un tā es tos 10 kg arī nometu.
Nice.
Ka es, nu, es nevaru, teiksim, uz stundu, tagad es te pieslēgšos un būšu tāds tur hardcore, fuck that shit. Zin kā, man ir tā problēma, ka man ir tas vecums, līdzīgi kā mēs runājām par to peldēšanu dīķi.
Yeah.
Es sevi mīlu, nu, egoismas liels manī, un tad es sāc domāt, es sev daru pāri, Un es esmu pieaugušais, es pats varu izdomāt, ko es varu darīt un nevaru darīt.
Jā, jo man šitas vienmēr uzvar. Es nevaru sev piespiest mājās vingrot necik, jo tikko, kā es mēģinu atnāk kaķis, viņš ir mīgs, silts un jā, viss beidzās labējiem skatīties televizoru. Es nevaru
es
vispār neko.
Es secināju, ka man vajag kaut kādu šo te rāmi, man vajag kaut kādu to, man šodien...
Tad tavs rāmis ir ārā.
Man šodien ir jāvingro.
Un tev šodien... ir tā kā grupa un grafika.
Jā, bet
tā...
man arī ir. Man arī ir. Es gan esmu ar diezgan mainīgām sekmēm pēdējo pāris nedēļu laikā. Man tā grūtāk iet, tāpēc, ka man tā pārvākšanas procesā un vienā brīdī man ir tik pilna istaba, ka vienīgā vieta, kur es varētu vingrot, ir ārā koridorā. Un tur arī ir visādi klami. Tāpēc es esmu mazliet izkritus no tā, no tās, no tā režīma, bet tiklīdz es saskrūvēšu savu skapi, un mans skapis beigs būt vīts mans dīvāns un viesas ap grīda, tad es strauji atsākšu to darīt, jo man nekā ļoti, ļoti palīdzēja tas, ka man ir tās otrdienas, ceturtdienas, sestdienas, tikos un tikos, viena stunda, es vingroju, es novingroju, un tad es tur varu iet staigāt un ņemties, un man nekā ļoti patīk tas, ka man ir kaut kāds šis režīms pretējā gadījumā, es sevi vai kā mīlu, un tad ļaušu sev nedarīt to šito
tas
vakumu,
esmu pilnīgais.
Es varu nedarīt es arī, līdz nāvē vienkārši.
Man šis ir ļoti raksturīgi. Es piekrītu, ka vajag kaut kādu to rāmi, bet man ir vieglāk mājās, jo man tieši viss tā ņemtne ap treniņu tērpas. Pa ceļam uz darbu pakvaigas somā nevar iet no rīta, jo tad tā soma smird jāiet vakarā, vakarā iet visi, un tad ir cilvēki, un tad tur ir visādi cilvēki. Un...
Nē, no man liekas, ka tu šo sarežģīju vairāk kā vajag. Bet protams. Jā, es vingroju online.
Jā, jo es, piemēram, nevaru saņemties. Man ir divreiz nedēļā dejas online, es nereiz neesmu pieslēgusies, jo es fucking nevaru, es nevaru pat iedomāties.
Pēdējā reize, kad es vingroju online, es skatījos, kā jātais preses vingrinājumu neidu no saldējuma pakastās kilogramīgās saldējuma.
Man bija līdzīgi, mums darbā bija kolektīvā joga, Un es tā kā sākumā domāju, ka es piedalīšos, es ieslēdzu, un tad es sapratu, ka man bija tādas smukas ribiņas sasautētas, un es to reāli tādu, un tādu visa mērķa ir līdz
zonē. Gal es tiešām joga.
Jā, bet zin, kā tas tev motivē, ka tu skaties kā citi vingro? Jo es to savu stāstu par saldējumu atceros, ka tāpēc, ka tas bija sen, kad es vēl dzīvoju kopā ar Tomu, un tas bija tas, ko viņš gāja garām un sāka ņirkt par mani.
Jā, jo es šitam, es neesmu piemērot, es tiešām nevaru.
Jā, es arī. Man liekas, ka tādas online ir prasa vēl lielāk saņemt. Bet es spēju saprast, man bija posms kaut kad, kad es arī, kad es gāju, un es biju iemācījies iet no rīta, un man bija ļoti veiksmīgi, ka es varēju aiziet pa ceļam uz darbu, un nu, riktīgi savādāk diena sākās, bet pēc tam aizgāju visu parēnī, un starp citu nodega jumts manai trenižieru zālē, es uzskatu, ka tas bija dievs signāls, man Andrei pietiek mocīt savu. Es tevi radīju ideālu, beidz čakrēt.
Bet dievs nodezināja jumtu tikai dēļ tevis.
Bet tev darbā nav sporta zāles? Nu, tagad darbs atsāksies normalitātē.
Es tur negribu iet.
Nē, vienkārši tad, kad es strādāju līdzīgā.
Tas ir mega ērti.
Līdzīgā iestādē es tur gāju arī pirms darba vai pusdienu laikā. Mums bija gan grupu nodarbības, gan tā kā individuālās, un tas bija tīri tā kā nice, jo tev par to teorētiski maksā.
Nē.
Okay. Pusdienu laikā man ir problēma. Es... Man liekas, ka tur vienmēr tas laiks ir par maz, un tad gan ir jāskrien, un tad ir besīgi.
Tā kā jo tā ir tava darba vieta.
Tam un pēc tam. Un tu varu, tev ir vairu jātrāk jāiet prom vai mega jākavē kaut kāds tas nākošais no rīta, tad tu tikai vari nokavēt kaut kādu sākumu.
Laiks. Tas ir tavs pusdienu laiks.
Tas parasti stundu, tas ir pamāz. Stunda treniņš jau ir. Nu,
jā, bet tā ir tava darba vieta. Teorēti, nu, man tas bija 20 stāv uz zem manā darba galda, tāpēc jā. Tas ir diezgan viegli. Tu vari tur sēdēt arī ar slapiem matiem un, like, fuck you.
Es saprotu to zemes loģiku, bet man laikam...
Jo es esmu vienmēr laikas zaglis, es neciešu izniekot laiku pusstundu braucot, es to, ko tu saki,
es domāju, saprotu. Es to varētu darīt, ja mans darbs būtu tuvāk centram. Ir citiem variem sakot, lai ja es tur pavadu to laiku ilgāk vai ātrāk, lai man nav jādodās riktīgi ātrāk vai vēlāk. Pusdienas laikā man ir, man liekas, tas, ka es nevarētu pēc tam saņemties nekam, man vajadzētu 2 stundu pauzi.
Ok. Nu jā, bet cik cilvēku tik viedokšas baigdāt?
Jā, bet, protams, reku mēs visi esam. Bet labi, mans piektais mīnus.
Jā,
ļoti labi. Mēs trīs pārstāvam visu Latvijas viedokli.
Jā, vienīgie, kas ir svarīgi viedokļi.
Mans piektais ir tas, ko es jūs jau pieminējāt.
Es vēl nesaprotu, saku citu, tavu topu, vai tu skaiti lietas, kuras tev pietrūks, vai kuras tev nepietrūks, vai
kuras visas. Viņš uzskaita lietas.
Gan.
Viņš uzskaita lietas.
Top 10 manas domas par Covidu. Top 10 par Covidu, jā. Ir lietas, kas man patīk, un ir lietas, kas man nepatīk, jo es sāku secināt, ka, nu, nav tik viennozīmīgi.
Tas tā kā lietas pēc Covida.
Jā, Covid lietas.
Covid lietas pēc Covid piezīmes.
Lietas. Okay. Covid
Davai,
piezīmes.
Nākamu, jā.
Un tas ir tas, ko jūs teicāt. Es gribu aiziet uz teātri, izstādi, uz kino, uz jebkādu.
Kur tu aiziet uz bāru?
Pagaidi, tas ir vēlāk. Tas topā ir augsts. Tas nav 5. Tas nav 5. Tas ir augstāk.
Daudz svarīgāk.
Nē, bet tam...
Kultūra un ir māksla.
Jā, bet te ir tā lieta, ka tā ir cita lieta, ka vienkārši, ka tu aizēji, kur ir kaut kāda tā tā inteliģences piesmaka, kur tu pirmkārt...
Tu nepietiek ar mūsu inteliģences piesmaku.
Tens arī jūsu inteliģences piesmaku, man tāpēc dzeru katru reizi ar jums sēžot. Bet tas, kas man patīk, ir tas, ka tu var aiziet, kāpēc es saku, ko tas kino, teātris vai muzejs, kur tu izkāp pilnībā no sevis. Jā. Nu, restīvi, man kino teātri, es filmās pazūdu. Ja izrāde ir laba, tad es arī izrādē pazūdu. Restīvi, ka man izrāde no vispār no tās manas pasaulītes, un tad es nezinu, arī, ko tam muzejā tu pasties, labi, tad man riebis, tas mākslinieks neriebis, bet tu vismaz sēdi, okay, ko viņš tur ir domājis. Nu, kaut kāds tad cita pasaule, cits spektrs, cits redzējums, cits kaut kas, un kas nav tavs televīzors, ka tas ir kaut kas liels un grandios, un, teiksim, skaņa teātrī, nu nav tas pats, kas mājās stumiņā, vai skatīties filmu, nav tas pats, kas skatīties, lai cik liels ekrāns tev mājās būtu, tas viss
ir. Vispār bez argumentiem, tad nevar būt pretargumentu šim.
Nu, visādi var būt. Vai arī koncerts, vienkārši aiziet uz koncertu, paklausīties skaļu, sliktu mūziku, apliet ar laulu sevi. Nu.
Ai, bļai, nerunā, vat koncerts, tas, man liekas, kas man visvairāk pietrūkst. Tāds, viņam pat nevajag būt labam koncertam. Pat patiesībā, ne vienkārši, lai skan
tāds kārtīgs
skaļa mūzika.
Skaļa jā, mūzika, sasvīduši cilvēku jā, nāvus, kas līst.
Jā, 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 vat to
es,
gribas.
Es, jā, man ir liktīgi problēma iet uz koncertiem, jo vecums arī vairs nav tās sēdēt krēslos. Man patīk būt tajā pūlī.
Jā, jā, man arī patīk. Es vienmēr stāvu
kur tevi grūsta, kur tevi spaida. Un
viss smird un gājas līp pie grīdas.
Jā,
un jā. Viss ir slapi un riebīgi.
Yep.
Nē, es gribu tajos beņķos. Jūs tur varat līst te pūlī, es paturēšu jūs alu.
Mums alas jau sen mums uzliec mums virsū, tā kā pienākās.
Es jums varu uzliet no beņķa tos alas. Man savukārt koncertoši ir tas besī, tā mīcīšanās, tā mačāla, ka es gribu,
no, jau mēs
es gribu
runājam.
Savā C sektorā beņķi
Bet to mēs arī runājam, ka es personīgi uzskatu, ka festivālā viena no galvenajām lietām, ko tu apmeklē,
ir telšu pilsētiņa akal.
Tur ir dzīve.
Tur vajadzētu jābūt dzīve, jā, jā.
Nav nekāda dzīve, tur
bet festivāls
zombi.
No festivāla atšķirās. tur ir festivāls no festivāla atšķirās.
Zinām, man liekas, ka
festivāls
tas
no festivāla.
Tas bītiškās festivāls, festivāls.
Bija un izbija strauji.
Nu, man liekas, ļoti no, daudz izbija. Stukuma pēc smukuma.
Festivāls izbija ar to, ka tur, man liekas, čupai naudu nesamaksāja, jo festivālam biļetes pārdev, bet festivāls tā arī nenotika. Izsludināja.
Tas bija tas, kas bija tas Rīgā paredzēts.
Jā, izsludināja Justin Timberlake bez mazvai un Justins surprise neatbrauca.
Bet jā, tā tu par to sāpīti. Davai, bliez nākamo.
Bliez tālāk savu sāpi.
Četri?
Četri. Un četri bija plus. Plus ir tas, ka atkal, varbūt tur drusim pārklājās ar to, ko es iepriekš teicu, bet ko man COVID-19 man izrāva no tā žurkas skrējiena, es jau biju ielicis kādos visādos principos, procesos un darbībās, un es biju uzņēmies visādas lietas. Nu, kaut kādā, es biju aizgājis tādā, kurā savādi iesteigā tā taciņā, un es viņā riktīgi biju izbesījies. Un viņš man lika apstāties, un es tagad ļoti, ļoti domāju par to, ko es gribu darīt tālāk. Un pirms tam es darīju ļoti daudz, lai es par to nedomātu.
Man starp citu par tieši šito nesen radās tāds jautājums, kas, es domāju, jums vajadzētu parunāt. Parunāt, bet tas parāk nopietni. Bet reāli, kā jums ir?
Parunāt skan pilnīgi normāli.
Nē, tāpēc, ka parunāt nozīmē, ka tagad mums būs diskusija.
Mums vajag parunāt.
Jā, jā, jā. Bet es vienkārši domāju, cik daudz jums ir tādu lietu. Jā, jā, tas bērns nav tavējais, mēs šķiramies.
Kurš bērns ir tavai Anna?
Neviens no tajiem bērniem nav tavējais.
Neviens bērns nav tavējais.
Okay.
Arī kaķis ir adoptēts.
Es nevaru pagaidām nekam nepiekrist.
Jā, bet par ko nenāc prātā? Jums nav tā, ka ir izkristalizējušās kaut kādas lietas, par kurām ir pilnīgi skaidrs, ka jūs pie viņām neatgriezīsieties pēc Covid. Jo es par dažām savām tā kā maizraušanām un hobijiem, nu tā kā īsti nezinu, vai viņi izdzīvos pēc tam.
Piemēram, dejas?
Jā, piemēram, dejas.
Kurām tu nevari pieslēgties Zoomā.
Jā, nu viens arī tas, ka man tīri, nu, ne man talpa, ne man enerģija, ne man kaimiņi, kur tu priecāsies.
Es esmu apņēmies atgriezties pie ģitāras, es pat esmu nopircis savu kursiņus online, kur ir tieši...
Bet tam jau tev nevajag, lai Covids beidzas, vai vajag?
Vajag, man pēc tam nebija laika.
Nu, nē, man... bet es runāju par tādām, nu, kas ir iesaisti, kur ir citi cilvēki iekšā un tādi, nu kā, nu, tagad ir teātri, kur, kas nav, nu, ko tu nevari
es
darīt
tagad. Es par to
tagad.
Baigi domāju tagad. Es zinu, ka es negribu atgriezties pie teātra tādā formā un līmenī, kā es darbojos. Bet es gribu saprast, kā es varu tikt nākamajā līmenī, un ja es to neizdomāšu, tad ir tas, ko tu saki, tad ir it was a fun while it lasted, bet mani interesē citi ūdeņi, dziļumi.
Jā.
Baigi metaforiski skanē.
Nē, bet es pilnīgi arī piekrītu. Kā...
Man kļūst skaidrāks, ko es gribu.
Jā,
es sapratu, ka es negribu vienkārši piedalīties. Restīvi, bija posms, kad es kaut kāds 5 gadus piedalījos ņembastā, man vienalga, kāds ņembasts bija. Tagad man vajag, lai tam ir virziens, kvalitāte un saturs.
Jā,
un līdzīgi man ir pārdomas par darbu, ka es sapratu, ko es vairs gribu darīt, negribu un ko es gribu. Un tagad man tikai jāsaprot virziens, vai es tajā var iet, vai es nevar iet. Nu, protams, atkal kaut kāds dzīves reālijas. Bet man ir kļūst skaidrāks, jo es jau pirms tam biju nokrāmējis ar visādu troksni, lai es nevarētu domāt par tām. Man nav laika, es kaut ko daru, es kaut ko
daru. Jā, tas klasiskais.
Galvenais ir darīt. Nu, tu visu laiku dari.
Jā, jā, fuck you. Tā nav. Anna?
Jā, es varētu piekrist. Man gan ir tā, ka man šitas gads ir bijis diezgan confusing, bet tur es pieļauju, ka stipri mana vaina ar to, ka es vienkārši... es jau biju tā kā... Pagājušā gada beigās ar tādu nostāju, ka šis ir gads, kad es savadīšu kārtībā kaut kādas... Nu,
tagad atvaino 19. beigās,
domāju. Jā, 19. beigās, man tas 19. noslēgums bija diezgan tāds trauksmains. Jā, Andrei, nav tā, ka 20. gads
es
turpinās.
Es minēju to, ka es neredzu vairs dienas, nedēļas.
Jā, jā.
Man bija šodien kaut kādas atskaites jādod, un es... Principā vienā brīdī sapratu, ka es 10-20 minūtes izniekojos, jo es taisu par decembri, man tā pagaidi, ir jau februāris.
Yep.
Man ir vispār izplūdes tāds smēreklis.
Es esmu šokā par to, ka tūlīt būs marts, tūlīt būs gads,
yep.
Kopš šitas viss ir sācies.
Un tu jau zani pagājušajā.
Jā, man pagājušajā neaizgāja, man vajag nedēļu, kamēr man aiziet.
Nu redz, tāpēc mums vajag tās prognozes.
Jā. Bet, jā, 19. gada beigās, tas 19. gads, ir īpaši noslēgums, bija diezgan trauksmains, ar visādu, ar diezgan lielu slodzi un tā tālāk. Un tad man jau toreiz bija tāda apņemšanās, ka nu, 20. gads būs tas, kad es sakārtošu kaut kādas savas prioritātes.
Paganna, tu šito izraisīji visu.
Jā,
es atvainojos. Es
viņa ar to astroloģiju ņemās, viņa izsauca kaut kādu kosmosu.
Izsauca. Anna, še tev laiks pauzītei pārdomā.
Man patīk Annai.
Un problēma ir tāda, ka viņa nevar izdomāt, tāpēc es velkās tik ilgi.
Anna, lūdzu, saņemies, pietiek jau.
Man patīk, ka tiek Annai piedāvēts visādas lietas. Viņa ir jāzina par narkotikām, viņa ņemās ar astroloģiju.
Par narkotikām tev ir dos gads, jā, tas... lai tu iemācītos, tu vienkārši slīk.
Mēs tev devām uzdevumu, lai, nu, raidījumā ir sadaļa Anna un narkotika.
Jā, jo Andrais ar saviem top 10, kuram neviens nevar saprast loģiku, nav svarīgi, bet ir 10.
Kāda? Covid lietas.
Nu jā, es mēģinu pabeigt, jā, vai vismaz iesākt, vai turpināt izteikties.
Atkal skan kā seks ar mani.
Nu lūk.
Man ir atkārtojas joki.
Es gribu, jāp. Tad tev arī vajag nedēļu, jā.
Nu, bet tas tā kā ir klasiskā.
Lai iemānīt iekšā kaut kādu joku, pagājušais neaizgājumu aš šoreiz aiziet.
Pagājušais bija riktīgi, es neatceros, kā bija, bet bija tā kā ļoti... Nu, tā,
tas
ka...
viens izcilais joks.
Jā. Šis arī bija šī raidījuma joks.
Andrijam, katrā raidījumā ir viens izcils joks.
Visu laiku viens un tas pats piedavā.
Zika,
ja
tas strādā, to nevajag labot vai labot.
Don't fix it if it works. Jā. Nu, lūk, un tas gads izvērtās loģiski pilnīgi citādāks, tāpēc, ka kaut kādas sakārtotības un lietu saprašanas vietā nāca kaut kāds globāls confusions, un viss sagriezās kājām gaisā, kaut kādas industrijas apstājās, darbi to apstājās, to bija, tur nav skaidrs vispār, kurā virzienā kas notiek, pēkšņi nav darba, nav naudas, ar kaut kādas milzīgas neizpratni par nākot, tad pēkšņi kaut kas sāk notikt, nu, tas viss bija baigi confusing ar visu to, tagad gan paskatoties retrospektā, ir kaut kā noņēmušās nost lietas.
Retrospekts nav tas pats, kas ir retrogrāds.
Nē.
Okay.
Jo es ņemos ar astroloģiju, zinu.
Tāpēc gribēju noprecizēt.
Nu, tāpēc visi šādi veidi jautājumi jā. Tieši tev tiek.
Jā, paldies.
Adresēt.
Ja es nezināšu atbildes, viņu izdomāšu un būšu ļoti pārliecinošs.
Tas, ko mums vajag.
Jā, ļoti labi. Iederēsies kopā.
Un ir kaut kādas lietas, kas vienkārši ir tā kā pašas par sevi atbirušas, ir kaut kādas izmaiņas notikušas, kuras es tā kā esmu iepriekš domājusi, ka nu, vajadzētu pamainīt šo, un tad kaut kā tas dabīgi ir noticis, un kaut kādas iespējas arī ir pavērušās, un man liekas, ka tas, kas man visu laiku gan pietrūkst, es pamanos arī kaut kādā pasaules full stopā, jo projām būtu kaut kādā savā iekšējā skrējiena ritenī, kaut kādās, man laikam, man nav sanācis to prātu tā nomierināt.
dabūt, vēl vismaz
dabūt nomierināt, atslēgt, atrast, es nezinu, nu, kaut kādu manipulāciju veikt. Līdz ar to man šobrīd ir doma, ka man ir kaut kādi pāris projekti jāpabeidz, bet man pagaidām ir doma, ka es varētu, tā teikt, svinot Covid sākumu un cerams beigas, paņemt martu, nu, tādu brīvāku, lai mēģinātu tiešām bastīties uz to gadu. Kā tu saki, man ir kaut kādas sajūtas par to, kas ir jāmet nost, kam vairs nav jēga, kam ir kaut kādas sajūtas iepriekš bijušas, ka nu vai man šo vairs vajag, bet zin kā tajā inercē tu visu laiku esi gājis un varbūt tā sajūta par to, ka hei, varbūt šo vairs nevajag darīt ir bijis diezgan pareiza, vienkārši ir jāpieņem tas lēmums. Līdz ar to man šķiet, ka ar visu to satraukumu, jā, par to tāpēc, ka nu tā mana industrija bija tā, kas principā tika, kurā tika norauts stopkrāns uzreiz. Man liekas, ka jūsu tajās darba vidēs tas nebija tik šausmīgi jūtams, bet man bija tā, ka vienkārši bija full stop, yeah. Viss ir apstājies. Līdz ar to mums tas, nu man liekas, ka es kaut kā, man tas confusions un viss tā neziņa bija izteiktāk un spēcīgāk. Līdz ar to man tas satraukums ir bijis visu laiku augstāks. Un man vajag tagad kaut kādu brīdi mazliet nomierināties, salikt kaut kādas lietas pa plauktiem, jo ja tā paskatās, tad nu, patiesībā ļoti daudz, kas ir arī gājis uz labo pusi un kaut kādas lietas, kurām varbūt, kas tiešām pēc inerces ir gājušas, viņas vienkārši atbirst nost un that's fine.
Nu, tas arī ir tas daļai, tas, ko es teicu, ka vienkārši tas process, nu, kad ir kaut kādi tie stopkrāni procesi, nu, ka vispār viss tā pasaule jau gāja ar tādu inerci.
Bet, jā, viņi tagad tāda sniega būna vēlās.
Jā, un tu esi tajā savā arenē, un kad, nu, visiem kaut kas ir aprāvies vienā vai otrā veidā. Labi, bet es Anna stāstu beidz dzirdēt pēc tam, ka viņi teica, ka viņi grib paņemt martu, un es to smagi pārpratu un sāku ķiķināt pie sevis. Es atvainojos, es nespēju nesabojāt visu, ko es dzirdu.
Pamēģinšu to joku nākošais.
Jā,
varbūt aizies.
Man liekas, ka šis joks, kurš gadiem jau neiet cauri, kad es mēģinu kaut kur viņu iebrot.
Jā, iedomājos, kā par to tas navaga Marts pārdzīvo.
Marta, tas vienalga.
Marta, vai Marta? Nu redzi, tev ir Marta, man ir Marts.
Nu redzi, katrs kaut kā, galvies, ka katrs ļāvās fantāzijai.
Jā, jā.
Labi. Bet tagad ir top 3, un top 3 gan ir vienkārši lietas, kas man pietrūkst, un kuras es vienkārši gribētu darīt. Restīvi, ko
mēs varam likt prognozes, kurā vietā būs alus?
Pirmajā.
Ok, pirmajā.
Pāris.
Ok, tev ir pirmajā.
Nu, es otro likšu, jo gan okay, jau būs otro. Kaut kas jocīgs.
Ok, man liekas, interesanti ir tas, ka jums redzēs. Laiks ir rādījis. Bet jā, trešajā vietā man ir people watchings. Un tur gan ir iesaistīts kaut kāds bārs vai, nu, jo kur gan es eju. Bet tas, kas man pietrūkst, tas, ka man reāli ik pa laikam patīk vienkārši paņemt austiņas, paņemt podkastus, nu, kurus es baigi arī pats neklausos, bet ir kaut kādi, ko es klausos, ko grāmatu vai pierakstu kladu, kurus kādas idejas skicēju, apsēsties vēlams, kurā ar kafēnīcā, kas, nu, viens ir bārs, viena ir kafēnīca, un skatīties, kā cilvēki kustās tie, kas, nu, vienkārši people watchings. Nu, tāds, tu esi tajā publiskajā solitūdā, bet es neesmu mājās, esmu pilnīgi atkal tas, tā kā tas muzejs, es izraucu no savas vides, bet es dzeru savu kafiju un es vēl kaut kādu pusotru stundu vienkārši klausos mūziku, austiņas skatos, ko cilvēki dara un vienkārši ļaujos
Šito
kosmosam.
Teorētiski pie labākiem laikasstākļiem tu varēsi arī pie Covidā.
Nu, tas bija tas, ko es varēju darīt, kad viss šis sākās,
jā,
kad vēl tās ārā kafēnītes darbojās.
Kad kaut kas vēl bija vaļā. Jā.
Bet man tas pats pietrūkst, jo tas ir, tā ir lieta, kas tagad, nu, sanāk pusgadu, es to nevaru darīt.
Nu, jo droši vien, kad saksies siltāks laiks, jā, var arī, varēs parciņā sēdēt un to arī darīt.
Tas. Bet nu. man vajag institūciju. Te ir manas galvas problēmas. Man vajag institūciju, bet parciņš man nedara.
Es domāju, ārā kafēnītes būs pirmās, ko gan jau
Es domāju, ka noteikti. Noteikti.
Nu, gribētu tu cerēt, jā, jo man liekas,
nevar ka visus nobeigt savādāk. Tirgotāji tur vispār būs čau.
Jā. Nu, tur daļa ir čau pastaigā pa centru, ir tik daudz vietas aizvērušās, ciet pilnīgi skumīgi paliek.
Nē, davai šito izlaižu.
Šito okay. Aizējām tālāk, Andrei.
Numur divi, te jūs pilnīgi neprāpiet. Mans sapņas pēc Covida, mans lielais sapņas.
Tāpēc, ka mēs nesaprotam tavu loģiku.
Nu, man loģika neviens nesaprot. Pēc Covida ir... Vienkārši nav. Mans lielais sapņas pēc Covida ir vadīt muzikālo banku nonākt televīzijā. Un tas ir direkts pļāviens Annai. Jo par, kas bija smieklīgi, ka tu uzbrauc tam pasākumam, tu zini, kā Anna tur bija?
Nē.
Viņa vadīja kaut kādus komentus. Es nesapratu, kas ir tavs sadaļa. Nu, tev bija kaut kāda savs sadaļa.
Backstage. Sar Kaspar Mauriņu vadīja backstage. Es tieši redzu no backstage.
Es nezinu. Es tikai virsrakstu līmenī un to, ka, nu, man ir viedoklis par to, ka... bezmaskoti visi aptrinājušies apkārt un bučojās. Varbūt fucking nevajag, kad...
Mm. Tur, tur viss bija testēti.
Tu, jā, tur mēs bijām tur divas dienas iepriekš. Mums, viss, mums visiem bija jāiet taisīt Covid tests.
Nu, labi, labi, te būs vienkārši situācija, jā, ka nu, tev nepatiks un tu viņam to visu pasākumu aizstāvis.
Šis ir tāds, ka es tīri teorētiski saprotu, ka kādas varētu būt pamatojums tam pasākumam, bet realitātē, nu, ņemot vairāk tos pašus negatīvos testus, ņemot vairāk to situāciju, kā cilvēki sēž fucking mājās mēnešiem un gadiem, tas formāts un kā tas pasniedzās soctīklos, nenolasās labi.
Es tev varu piekrist, ka tas kaut kādā mērā var kādu besīt, bet tajā pašā laikā, ja mēs publiskosim to, kā notiek filmas Emīlija Benjāmiņa filmēšana, tieši tas pats stories būs.
Un es nesaku, ka tas ir labi.
Tas viss notiek, bet ir ļoti daudz lietas, tās pašas kaut kādas, nu, ļoti daudz cilvēki turpina strādāt, ievērojot kaut kādu šīs te noteikums un normas, kādu
vienu testējās. Ievērot.
Bet ievērojot, saprot, nu, labi, tu nevari katram tam visiem.
Tas ko es teicu, šeit būs tas variants, kad, nebūs
tāpat tās Latvijas teļoks, koncerti, zē studijas, tas viss ir visu laiku noticis. Ej un bļauj pa Latvijas televīziju un zē studijām. Same shit.
Nu, un tas bija tas, no kā es vēlējos izvērīties. Labi, laižam šo garām.
Mēs uz zani izklausamies pa ceļam uz mājām skatībā.
Kurš to grib? Jā, bet tieši tā, pa ceļam mājās jūs tur daudz. Man vairāk interesē, kā bija. Jo tas, kas man vienīgais priecēja, Anna padalījās ar screenshot, kur viņai bija lūgums, vai var balsot par to, lai Annai atņem mikrofonu un nomaina lūgtrās.
Jā, man ir...
Tā kā tāds direkti uzbrauciens.
Bet es priecājos, ka man ir vismaz viens heiteris, jo tu esi patiešām slavens tikai tad, ja tev ir heiteri, man ir tikai viņa viens.
Viņa bija liela live comments, kur laikam, nu, es nezinu, kā muzikālā balda darba. Tu kaut ko var balsot.
Viņš bija kaut kā 10 minūšu nobīdi.
Nu, bet īsāk sakot, Anna bija atrasts komentāru.
Tas bija komentārs par to, kā Anna izskatījās ekrānā.
Jā, un laikam arī kā runāja, jo mikrofonu arī vajadzēja.
Okay. Bet pēc tam vairs nesakoju neviens komentārs. Es nesaprotu, vai nu viņš padevās, vai es kļuvu labāk ar nākošu, vai viņš vairs nespēja sagaidīt man nākošu iznācienu.
Labi, bet stāsti, kā bija? Kā ir būt slavenai televīzijas sejai?
Es nezinu, kā tas ir, jo es neesmu slavena televīzijas
sejai. Vai tu varēji pieskarties visādiem tiem Krivenčī un Edgaru Bāliņu redzēt dzīvajā? Un...
Es Edgaru Bāliņu redzēju dzīvajā, tur baigi aiztikt neļāva un katru reizi, kad tu mēģināji noņemt. Bet, nu, tad, kad ik pa laikam, ja tu, mēs gājām uz mēģi un es aizies to savu vietu, ņem nost masku, man momentā kāds klupu virsū, lai es lieku virsū maskas, bet man lika noņemt, tad būs kameras
tas
un gaidz
bija... Tas bija pēc tas sejas komentārs, Anna iedeva masku. Pēc tam neļāva vilkt nost. Ne, visi pārējie. Anna, bet tu to masku uzvēl.
Tu to masku liec apakaļ.
Reku, mēs tam arī maisījām. Anna, bet kur ir mans mikrofons? Nē, tev nevajag.
Andrei, tur bija komentārs tikai par lūpkrāsu, tur nebija komentārs par seju.
Es attīstu visu. Labi.
Es domāju, ka nē, bet bija riktīgi exciting un bija forši un bija, protams, nu, tā bija man pirmā, nu, es nekad dzīvē nebija tiešraidz vadījusi.
Un tu nereiz nepieminēji, ka vajag klausīties podcastu trīs viss. Es skatījos, ka vienšī Singapūras satīna pieminēja, lai katra tā kā pietur zīmes.
Jā,
un tu nē, un tu nereiz nepateici.
Bet tev vajadzēja kaut kādu...
Es mēģināšu nākošais tik lielās skatavs un tad to pieminēt nepārtraukti.
Tev vajadzēja masku ar trim vistām, piemēram.
Jā.
Mums iedeva muzikālās bankas maskas.
Ā, okay.
Tas nebija opcijas.
Bet tu nevarēji uz pieris uzrakstīt?
Jā, dzīves, mums arī nav trīs vistas uz laks maskas.
Nu, es teiktu, ka mūsu producents slēš skaņu reizes savu slēšu nav uzdevuma augstumos.
Anna, es nopirku to zilo masku un ar flomīti uzrakstīt.
Vienkārši uzzīmē trīs vistas.
Tu tas jau prasa kaut kādu
dāvanu. Tas prasa.
Es jā, uzrakstīju ar markieru.
Es efortu, bet talentu šajā gadījumā ir labāks vārds.
Eforts te varētu būt, bet tad visiem būtu jautājums, kas ir trīs ķeburus tās maskas. Un...
Jā, jo efortu es ticu, ka Andrejs var nodrošināt ar talentu. Nu, tur tā,
kā pabeidzās, jā.
Jā, bet bija exciting, bija tiešām forši un man ļoti patika vistā. Nu, tā bija jauna pieredze un bija feina, bija, protams, satraukums un sākumā es nedaudz zaudēju spēlē, izseko kameru gaismiņām, jo tur tās kamerā viņam tā sarkanā gaismiņa slēdzās, uz kurien jāskatās un es ietbāru, ir kaut kāds tas skeč, kur kaut kāds ziņa diktors, tajā brīdī busuls tur nebija tūmā, bet ir kaut kāds tāds skeč vai sarunēja, lai vai kaut kam citam bija, kur ziņa diktors, tā kā lasa ziņas un visu laiku skatās pie pilnīgi nepreizējā kamerā. Tu man bija līdzīgi pašā sākumā. Jo tur gan jāsaka milzīgas paldies operatoriem, kuri vicinājās kā duli, jo nu, tur, bet ar kaut kādu nobīdi es tās pareizās kameras noķeru, jo nu jā, tas satraukums darīja savu plusā. Man uz sākumu ielika to ausi. Un tur, zin kā, tur, pat ja tad, ja tev direktli ar tevi nerunā, tur kaut kāds...
Mēs nezinām, mēs neesam slaveni un televīzijā.
Es jums pastāstīju.
Mūsu sejas ir pieļaujums tikai podcastos.
Arī nevienmēr.
Nu jā, bet bija baigi fēni, jā. Man ļoti patika pieredze, bija brīnišķīga.
Ok, tad atceries nākamreiz mācies no Krivenčī.
No Krivenčī,
jā. Viņš tur Singapūras satīna kliedz, kad viņam prasīja, kad neprasīja, un visu laiku atgādināja, ka viņš ir no Singapūras satīna. Laikam tie pārēji arī īsti nezinu. Es nezinu, kas tajā pasāk. Es noskatījos tie daudz, lai redzētu Annu, un tad tur bija vēl divas stundas ar kaut kādiem šiem latviešu bāliņiem, un es jau knapi to Donu dziesmu izturēju. Es neesmu tās balsts.
Es biju
balsts.
Pēc Donu dziesmas.
Jā, es zinu. Es, zinu jā.
Es biju pašā sākumā, man galvēs patīk, ka bija tas pirmais uznācījums, tad man sāk nāk kaut kādas īziņas tur. Ah, jā, mēs tev redzam, cik forši un tā.
Mēs tev redzam, notīri lūpkās, nedod mikrofonu.
Nē, to rakstīja tikai tas jaunietis, kuram es neatceros vārdu. Man vajadzētu iemācīties, jo viņš
pagaidām ir man... Viņu vajadzētu vajāt Facebookā tagad.
Nu, tagad visi mūsu fani, trīs visu fani, visi jā. Četri.
Vairāk.
Es varētu atrast, kā sauc mani heiteri.
Labi. Kamēr tu meklē kā heiteri, tad jā, spilkšu to top viens. To viens. Un te gan, jums bija pilnīga taisnība par to krogu vai vēl kaut kā, bet man tam visam ir tāds plašāks apraksts. Tas, kas man pietrūkst, ir tāds... Labi, tas var noteikti arī būt kādam randiņu vakars, bet principā tas tāds labu draugu vakars, kur viss sāks mierīgi nosēžoties mājās, tad tu padzer pāris dzērienus, tad rodas vēlme kaut kur iziet, tad tu izēji ielās uz krogu. Protams, no viena kroga ir jāaiziet uz otru krogu, jo tur ir interesantāki dzērieni, kas novada atkal pie nākamā kroga, jo tur ir laimīgā stunda, un pēc laimīgās stundas ir jādodas pārdīties un... Jādodas, kur ir vairāk cilvēki, un ir kaut kāds jaunais stilīgais punkts, es nezinu, kas tagad ir tas Tallinas kvartāls, ja nav nomirs ar krīzi un vispārējais. Un beigās var norbīties un atslēgties uz dīvāna, kur tev neviens nevar ārā, nemet ārā, un tu var arī pamosties uz tā dīvāna, un tad noķert otro dzērienu alpu un tā līdz sešiem rītā darboties apkārt un saskarties ar ļoti daudz intelekta neskartām sejām.
Man ļoti patīk, ka tev viss bija pierakstīts.
Es speciāli aprakstīju.
Tā ir haiku, bet noteikti zilbs neatbilst. Un tā,
es mēģināju būt vairāk ideja, asprātīgs nekā haicīgs. Un tas ir mans top 1, kas man pietrūks. Un tas tātad bija top 10 ar Andreju. Kas lieku reizi atkal aizņem daudz vairāk ētera laikā vajadzētu.
Nu, tāpēc, ka tas vissvarīgākais no visiem, ko tur
mums cits darīt. Nē. Vissvarīgākā mums ir Anna. Viņa ir bijusi kaste.
Nē, Anna ir visslavenākā.
Anna ir visslavenākā.
Anna ir visvērtīgākā varbūt.
Ok, tad es esmu vissvarīgākais, Anna visvērtīgākā, un tu?
Nav komentāru.
Viss izbesītākā.
Nu, pēc nekad esmu ārkārtīgi miermīlīgi.
Vismiermīlīgākā.
Es liekas, ka šis ir pirmā pazīme, ka to kāds saka, viņš ir ārkārtīgi miermīlīgs.
Jā, tā ir taisnība.
Es atceros, kas notika pagājušajā nedēļā, es noskatījos JRT izrādi par
Ziedoni
un visam.
Ai, es tā arī nesaņēmos.
Ar tu neesi redzējis viņu dzīvajā?
Es esmu, jā.
Nu, tāpēc, ka viņš ir jāskatās dzīvajā. Tad bija
viens pirmais sacinājums. Es vispār, man viss ir izbesījis, kas ir online, man viņi visi, lai iet dirst, man nav laika un enerģijas tam. Es skatos
tieši par izrādēm?
Jā, par tādām lietām. Es turpinu skatīties kaut kādus seriālus un filmus, un es tikai skatos vienu filmu, kur es saprotu, ka, man liekas, Nicole Kidman nav cilvēks, jo viņa nemāk uzvesties kā cilvēks. Viņa ir kaut kāda, es nezinu, viņa ir kaut kas nav kārtībā ar viņu.
Ar kādu filmu tu skaties?
Es skatos to Big Little Lies.
Big Little Lies, jā.
Jā.
Tā jau skaitās...
Tas ir seriāls, sāks no to.
Jā, nu, tas ir seriāls. Jā, bet nu, tas nav, bet viņa brīžiem, viņa tā kā nemāk. Es nesprotu, es... Nu,
Maybe she's acting?
Okay. Jā, nu tā dīva.
Here's
nu, tā,
the thought.
Nē, nu tādas kaut kādas lietas, kas tur tās dramatiskās ainas fine, bet tad, ka viņai ir jātēlo kaut kādas vienkārša lieta, tur jāiet no telpā punktu A uz punktu B, viņa pēkšņi izrādās, ka viņa to nemāk. Ne, kā viņa skrien, es nezinu, kaut kas viņā ir very freaky.
Viņa varbūt to māk tikai dramatiskās ainas.
Jā.
No tā kā filmas ietvaros.
Jā.
Viņai varbūt nevajag teikt, ka viņa tagad filmē, tad būs ok.
Varbūt. Nu,
tur jau arī bieži vien ir atkarīgs, kā tev nofilmē, jo...
Bet nu tā, es nezinu.
Tas cilvēki jau visur skrien vienādi. Tas ir,
nē, nu tas ir skrien, tas bija viens no piemēriem. Neskrien vienādi.
Nu labi. Vai tas mums iedzem tās jūsu sadaļas Zani Besī un Anai patīk?
Nē, tas, ka Nikola Kidman nav human, tas galīgi man nebesī. Tas vienkārši ir fakta konstatācija.
Ok. Es gribēju teikt par... Es savukārt biju aizmirst vienkārši skatoties par to daudziņu nastrālo stilu, kad viņš runā. Nezinu, man atcerēties. Viņš vienmēr tā runā, un tad man nesanāk, viņš parasti liek tās galotnes, viņš tā pavelk, un tad... Un tā viņš tajā ziedonī un visumā visu laiku bija tādā ļoti daudziņā manierē aizgājis vienā brīdī.
Tagad tu vairs nerādi, ja beidzās jau? Tas bija kaut kur nedēļas?
Nu, liekas, ka jā, bet es...
Nelūk, snāk,
es patiesībā uzskatu, ka viņš noteikti bija jāredz dzīvajā, jo...
Jā, dzīvajā tas bija tur
tā, tā īsā etīžu manierē. Tur, man liekas, ka tas šarms uz to filmēšanu pazuda, un man liekas, arī nebija baigi veiksmīgi nofilmēts.
Man zin, kas vienmēr kaitina, tad, kad ir jāskatās teātri izrādes, ir tas, ka
man
ir... Nē, tas ir arī dzīvē kaitinoši, bet ierakstā. Tad, ka man ir jāskatās tur, kur man liek skatīties operators, un man tas besī, jo man parasti, ja es skatos izrādi un pieņemsim tur vienā stūrī ģaķka kliedz, es varbūt gribu pasīties tieši uz otru stūri, lai redzētu, kā reaģē puišalīts uz to, kā ģaķka kliedz, un man kaitina, ka operators ir manā vietā izvēlējies, uz ko man vienmēr skatīties.
Jā, ezels bija baigi maz. Jo es no visiem dzirdēju, ka viss baigi pievērs uzmanību ezelim.
No jā, tāpēc, ka tev ir teātri izrāde, un tev pēkšņi ir ezels uz skatus. Līdz, ka tu zini skaties, un es nezinu, vai tas bija katrā izrādē, bet tur, kur es biju, tas ezels tur sāk arī nokārtoties.
Vienmēr, jā, tas ir katrā izrādē. Tad viņš sit, ja viņš tur nepakakā.
Loģiski, ka tas pievērš uzmanību. Loģiski, tev ir ezels,
kurš uz skatus kakā. Es atceroties, ja ir tev veco talpu.
Exactly, tu to jūti, tu to redzi, un skaidrs, ka tu tam pievērš uzmanību.
Jā, un tas ir ko tev tajā mazajā ekrānā nozoga, un tāpēc tas ir...
tas ir atkarīgs, kā ir nofilmēts, jo tas ir atkal es savu London nacionālo proponējušu tālāk. Viņi filmē ļoti labi.
Bet pat tur man reizēm ir vienkārši tāpēc vien,
tu nevari
ka
vienmēr
grib...
paņemt visu,
jā,
protams.
Tāpēc vajag dzīvu. Nu, tas ir tas, protams, par tā, tā sāpe. Jā, kāpēc divs teātris un ierakstīts teātris. Ja tev nav izvēles, un tobiš, es neredzēšu nekad Londonas teātrī dzīvi, jā, visticamāk. Nu, vai arī, ja redzēšu, tad tas tur būs pusotra izrāde mana mūža laikā, un es nevaru viņus visu, tad jā, protams, es viņu labāk skatos ierakstā. Bet ezlīti ir iespēja nosīties dzīvajā. Un...
Bet viņi vēl rāda, tu izrādi.
Man liekas, ka jā.
Man liekas, nu,
nu, kad
jau
vairs
tagad jau grūti pateikt.
Nu, tagad
kaut kas,
nav
jā.
Skaidrs, ko, kad un ko mēs ko, vispār kā, varēsim redzēt, jo man patīk Dailes teātrī. Viņi tur kaut ko ņemās un iestudē izrādes. Paši iestudē, paši spēlē, paši skatās, paši priecājās.
Liek pašiem
ir pirmizrāde, paši tur sajūsmā ir.
Bet tā ir ļoti pareizi pieeja.
Un jūs to kaut kad redzēsiet.
Bet tā ir ļoti pareizi pieeja. Zin kā, ka tu sāc iet un lūgties viņiem, vai mēs arī varbūt nu, tā kā varētu. Un mēs tā kā dzirdējām, ka jums te ir.
Un viņi nē.
Nē.
Tas tikai iekšēja lietošanā. Nu, mēs sev. Mēs
viņiem
sev
jau
labi, tu viens vari.
Jā.
Pastāstīs pārējiem.
Nu jā, līdz ar ko nav skaidrs, kad vispār mēs kaut ko arī redzēsim.
Jā,
tu tagad izrādes var redzēt tikai tad, ja tu teātri esi kā aktieris vai jebkāda veida personāls. Jā.
Apkopējis toties iespējams vai kaut kas tāds.
Gan jau, tās viss var... ir atlaists
nu,
jā, kopā
nu, labi,
to.
Zāli, kur atkal izmeta nabadziņu.
Tas, bet tas ir skumi, tas ir briesmi.
Viņam noteikti.
Ja mēs tev vienkārši tev publiski atlaišu kaut
divreiz.
Kādu trešo reizi jau pēc kārtas, un tas ir besīgi. Tas nav feini, tas galīgi nav feini.
Varētu tā būt, jā.
Nu, tā tas ir. Nu, labi, mums tādās pēdējās 10 minūtes. Nu, ko mēs gribam? Mēs gribam pabesīties, vai Zana grib mums rekomendēt grāmatu?
Nu, īsti rekomendēt grāmatu.
Es ierosinu... baudīt ziemu, kamēr viņa ir... Tāpēc, ka tagad, beidzot, ir pareizā ziema
šitā
pagājušajā vīkendā. Un tagad ir īstā pareizā ziema bez mīnus 20 un bez plus 5. Ir tas, kam ir jābūt ziemā. Ir sniegs, viņš snieg, un viņš tur arī sasnidzis paliek.
Mums podcasts saucās, kas ir aiz loga.
Nav tā, ka tu izeji ārā un tu uzreiz
pārvērsts. Grūti aiziet un paskatīties pa logu, tad aiz loga ir sniegs. Un nav mīnus 20, un viss ir tā kā
vien. Un Anna jums par to izstāstīs.
Un es jums par to izstāstīs. Ir pareizā ziema, ir jāiet ārā, un viņa jābauda.
Bet tas bija tavs prieks?
Tas ir mans prieks, jo
man
projām džingles, beidzot
vajadzēja
ir skaists.
Man bija džingles, jums džingles taisam.
Annas džingles par
sniegu. Tas ir jums abām džingles.
Ok, davai, mūsu okay. džingles.
Es varu to visu pateikt vēlreiz, nav problēma.
Nē, nevajag, tā jau mums tie skatītāji.
Nūzlēt man vismaz džinglu, nu.
Reku, jums ir kopējis džingles. Tur var dziedāt.
Mēs neesam pildījuši.
Anai prieks un zanai besi. Anai prieks un zanai besis.
Ok, okay, man pirmkārt besīja, ka mums ir uz divām sievietēm viens džingls. Mēs gribam katru sievieti, katru sava. Jā, katram, katru sa, katrai personai ir savu džinglu.
Man džingls tev uz tavu grāmatu.
Nevar pareizi izlocīt lāmanas.
Tu tā aizskāri Annas feminismu.
Mēs sievietes kult... gribam katru savu džinglu.
Džingls sieviete, katrs labi.
Jā.
Nevar jums te izdabāt.
Var tikai izdarīt tā, kā jā, mēs gribam.
Tātad mans ieteikums un mans prieks ir beidzot pareizā skaistā ziema, kādai viņai ir jābūt. Viņa ir jāiet ārā, jābauda, jāredz, jāskata, jāsmaržo un
jālaiza.
Un jāēd sniegs, jā, vēlums nedzeltens.
Prāt, vētrai nebija kaut dziesma, kur vajadēja nolaizīt.
Ziemu apēst.
Apēst.
Jā, bija dziesma par ziemu apēst. Zane? Tavs besis, nedēļas besis.
Vai tikai par džinglu?
Man reāli sabasīja...
Zanas nedēļas besis par džinglu.
Jā, tas ir nākamās nedēļas besis. Es varu prognozēt, vai Andrejs būs man uztaisījis jaunu džinglus nākamu nedēļu. Ja es daudz paņaudēšu, tad būs.
Un nākošais būs, ja tu Zanai būs atstājis veco džinglu, tad viņai būs besis kā pēc. Andrei tika jaunais džinglus, bet dalīts, man palika vecais.
Jums ir dalīts džinglus, Zanai ir savs grāmatas stūrīša džinglus savs. Bet
viņai... Tev būs cits džinglus.
Nākamreiz izdomā grāmatu, jā. Un tad veseli kaudz Zanai sadabar kaut kādu maklutūru. Nē, bet grāmatā.
Nu jā, bet tošiem, man besī tas, ka pieauguši cilvēki uzvedās kā mazi bērni, un man tas ir kaitinoši. Man sabesīja konkrētas...
Stāna ziemā?
Nē, es nerunāju par to, kur fun stuff, kad pieauguši cilvēki uzvedās kā bērni, nu tur metās sniegā un priecājās, tas viss ir fine, bet... Man uz tas, ka cilvēki nevar uzņemties atbildību un vienkārši ir mudaki, jo es sašokējos par to, tur visi šitie te skrops un agu licēji un visi vienā kastē metamie, bet konkrētajā gadījumā bija, man liekas, ka viņi bija distanču slēpotāju stafetēm, kur ir finišs. Un šiek tā bija Somijas komanda un Krievs, kas ir trešajā vietā, mēģina apdzīt to Somu vai Norvēģi. Nav svarīgi. Viņš netiek Protams, viņam garā, ir pats reāli finiši.
Soma, Norvēģi, iespējams, nu, Dāni, who cares?
Nē. Tas notika Somijā, tāpēc iespējams bija Norvēģi. Viņš netiek viņam garā, un tad viņš izdomā, ka labākais, kā to izdarīt, ir vienkārši fucking ar savu nūju tam nabaga sportistam maukt pa muguru, un tad viņš finišē. Un tā vietā, lai tā kā pieiet klāt un atvainoties, es biju mudaks un nemāk zaudēt, viņš vēl uztriecās virsū tam sportistam. Un tad, kad Somijas, nu tā kā visi noskatās un viņu reāli sūdz tiesā, tāpēc, ka tas ir brutāli skatītāju acu priekšā, tu vienkārši vico otram. Viņš saka, nē, ziniet, bērsimā tā nebija. Man slēpjas stiprinājums salūza tieši tajā brīdī, kad es gribēju nobremzēt pirms, nu tā kā sasveicināties un apsveikt ar uzvaru. Un tāpēc es viņā uztriecās virsū. Un tā nūja, nu jā, nu es nesavaldījos. Un man liekas, bļeķi, pider, nu kā tu fucking nevari saņemties? Tā kā pieaugušas cilvēks, nu visiem gadās šits, nu bļeķi, saņemies. Un jā, es nevaru izturēt.
Varbūt viņam, viņa PR speciālisti viņam ieteica, varbūt tur būtu lielākas, nu kaut kādas smagākas sekas, ja viņš atzītos, un tad viņam PR speciālisti teica, nu tagad, nu, tavai raskruģīsim to šādi.
Kurā mēs dzīvojam,
nu, debīla,
kurā...
Nu,
bet man liekas, nu, tas ir vienkārši nožēlojami. Nu, ja tev sanāk smucīte...
Es tev piekrītu, jā.
Es uzskatu, ka tā ir pēc Trumpa pasaula, kur mēs ļoti ilgi dzīvojām par to, ka ir rīcība, ir sekas, un Trumps un visi tā vide mums iemāc pedelē pretēji.
Jā, pareizi. Tad
vienkārši
jā,
fake news.
Ja tu saki fake news, taisnās.
Bet mēs tur redzējām, ka jūs sitat ar nūju, bet viņam uz muguras bija muš.
Nu, bez maz vai. Jā, un es nevaru dzīvot tajā pasaulē, jo es esmu uzlādzināta tajā bļet, kastītē vācietī. Es nevaru
kāpēc
izturēt.
Kāpēc tas kastē ar vācieti?
Kāpēc tu kastē ar vācieti ir kārtība?
Okay.
Es esmu uzlādzināta kastē ar vācieti.
Zanai ir interesanti bērnības aspekti, par ko mēs tik daudz nezinām. Tev arī tā baltvāciešu problēma.
Man ir vāciešu problēma.
Vāciešu parastā problēma.
Zane Uberales.
Nē, nu man pat... Nu man pat
kas
man...
ir baltvāciešu problēma?
Tas, tas bija tā mūsu tā aktiera problēma, ka mēs esam pārāk... Mums tās baltvācas asins tur traucēja būt kaislīgiem uz
ekrānu. Man nav problēma ar kaislībām.
Kā mēs redzam
tad.
Man viss ir, bet es
Andale, rapidā. Vamanos.
Rapidā. Tas ir cits, bet es vienkārši
uzskatu uz Meksikā. Zane.
Jā. Bet ir kaut kur jābūt.
Hans, Gruber, andale.
ka ir rīcība un ir sekas, un tev ir jāspēj atbildēt par savu. Es nemāku vienkārši dzīvot šajā pasaulē, kur nav tās likumsakarības, un es bļa fucking nevaru.
Es no sirds uzskatu, ka tā būs problēma kādu laiku, jo ļoti daudz, kur es redzu to, ka parādās, kad cilvēki tev saka, bet tā nav, nu tiešām, tu saki, re, ka tur krīt. Viss brūk kopā, un tu saki, nē, tā nav, tas tā vienkārši process. Un es saku, manuprāt, tā ir tāda ļoti izteikta pēc Trumpa pasaule, kur, ja tev tik milzīgs pasaules līderis, vadītājs, parāda piemēru, ka tu vari tikt cauri sveikā, darot absolūti kriminālas lietas, ļoti daudz cilvēku saka, bet kāpēc?
Tas tā kā jā, kāpēc man censties?
Tas tā kā maz bērns, ka viņš iemācās melot.
Kāpēc jā, jā, bļiet, līdz alkoņiem Nutellā vai to ēdi? Nope.
Alkoņi.
Nope. Nu, jā, es bet... nezinu, brālis nokrita, jo, tuņi, kas ir Nutella. Jā.
Jā. Jo, nu, es vienkārši piedzīvoju to brīnu, kad vienkārši tev ir bērns, viņš kaut ko saka, un tad viņš saka, viņš saprot, ka tā rīcība ir seks, bet vienā brīdī viņam izdodas kaut kā drusku samalot, un tad tāds, ha, un tas, man liekas, tas, ko pasaule tagad iemācījās. Ka tev nav, jo pirms tam visu laiku bija rīcība, politiskās sekas, atkāpšanās, Watergate, kā spilgs piemērs, tam visam man no Amerikas simot. Tagad ir bijis ļoti ilgs periods, ka vienkārši pedelē, nu tā, ka līdz pēdējiem. Nu tas ir tas...
Un zini, kas ir briesmīgākais, ka man jau liekas, ka ir... Es, protams, ar saviem aizspriedumiem un stereotipiem savā pasaulē, kurā
dzīvoju... Tāpēc vēl vācu asinīm?
Nē, bet es uzskatu, ka Eiropa ir civilizācijas tā kā augšpusē. Like, fuck you, kas domā savādāk, man vienalga. Es esmu no augšpuses, es zinu labāk.
es jūtu vēl kaut kādas tādas zināmas...
Nē, nu...
aizmetņus, bet labi, labi.
Es esmu no augšpuses.
You filthy peasants.
Nē, bet nu reāli, man liekas, ka Eiropā tomēr vēl ir līdz šim bijis diezgan daudz tas nu, kad tu atbildi par savām rīcībām, nu, vēl aizvien ir, kad atkāpjās politiķi, tur kaut kādu uzņēmumu vadītāji, nu, mēs vēl aizvien kaut kā, un arī tad mums tie populisti no katra stūra kā bekas lien ārā, un tas ir biedējoši, un es negribu, lai tā ir, un es saku, lai kāds salabo.
Es vēlos domāt, ka tas mainīsies, jo, nu, bet man liekas, ka tā Trumpa...
Mēs visi vēlamies tā domāt,
Trumpa,
bet jā.
Ir ļoti daudz cilvēku, saproti, tā ir skaista pasaule, kur tev ir jāiema. Tas, kas tev ir vajadzīga noturība, nogurdināt pār... Jo tas bija tas, ko Trumps izdarīja. Žieši nogurdināja visus tos presti. Tu saki, bet reku, man ir video fake news.
Nu kā tu ar debeloīdus vispār sacen? Tu nevari, jūs taču nerunājat vienā valodā.
Un te ir tā lieta, kur man liekas, kur ir mana problēma ar pārāk lielu liberālismu, ka tu neiemāc tik galā ar... Nu, tas ir bulīs. Un tu nemāk ar viņu tik galā, un tad pieaugušo dzīvē tev noliek tādu pretī. Un tev ir tā, bet domā loģiski. Tas, tu nevari ar viņu tā runāt. Tev ir jāmāk viņš nolikt pie vietas.
Jā, bet es tā negribu. Es negribu mācīties runāt tā kā viņš. Es gribu, lai mēs atrodam kaut kādu vidusceļu. Kāpēc? Saprotu,
jautājums, vai vispār ir vidusceļš. Nu, šādā
vairs nav.
Un es zinu, un mēs atgriežamies pie tā, ka gudrākais piekāpjas, bet un tad bulīs uzvar.
Jā. Un tas ir Te ir tā lieta, kad, nu, kad loģika un inteliģence, man liekas, sasniedz savu kapacitāti.
Un... Nu, jā, tad viss pasaules bojāja. Bet mums vajag kaut kādu pozitīvāku...
Piemēru?
Nē, nu tā kā. Tēmatu. Jo, es tikai
saprotu, noslēgumu vai pozitīvu?
Jā, nu, noslēgumu mums paliek pēdējās...
Es varu pateikt savu prieku? Jā. Šitas es ielauzros
Annas rubrika. Nē, cita tev nepienākās.
Nē, bet šis ir atbalsta Annas stāstu par ziemu.
Ok.
Tāpēc, ka šim manā galā ir pusmetrs Vācija, sniega, man saprotu. Liekas, jā. Vācijā ir uzkrits aptuveni pusmetrs sniega sestdienas laikā, un pie mums ir ielas, kuras vairs nekais ar sāli, bet ar akmenīšiem, un tu vairs neeji pa zupu.
Tas gan ir jauki.
Tas ir awesome.
Tas tiešām ir jauki.
Te es savukārt sajūtu Eiropu.
Jā, jā, nu, jo mums tur ir nu, tā kā daudz, kur ir tie visi skrējēji, bērni, suņi, pīles, gulbi, nu, tie dzīvnieki, viņi taču nevar pa to sāli, un mums tagad kais ar akmenīšiem.
Un tas gan ir forši.
Awesome as fuck.
Jā, jo tā sāles ir vienkārši, tas ir šaus, vienkārši jauni.
Jā.
Vienīgais, kas man uzreiz nāk prātā, redzot, ka ir tie sniega tīrītāji ar tiem virpulīšiem, kas tīr uz visām pusēm, tad tie akmiņi būs kā tādas lodes.
Manā galā netīri neko. Kur tā tīra?
Es esmu ļoti atvainojos ar to savu civilizāciju.
Vācijā netīra ielas. Tur ir tikai akmeņus izber.
Akmeņi un tad bērni.
Tur vienkārši laiku aizber ielas vispār tiem akmeņiem.
Šis ir ļoti spilgs piemērs tam, ka mums ir pensionāri šaus. Man arī tas liekas ļoti labi, un tad tu... Es zinu, kāpēc izmanto sāli, tas lēti vienkārši ērti un pieejams. Bet tiešām tie akmentiņi, tas ir daudz labāk. Nu, protams, tur ir variants, ko tas sniega notīrīšana.
Jā, nē, nu, protams, ka mēs visi zinām, ka vienīgais variants, kā cīnīties ar sniegu, ir viņu tīrīt, bet ir absolūti skaidrs, ka tas pie mums nenotiks.
Not gonna happen.
Jā, mēs priecājamies. Anna priecājas par to, ka sniegs ir. Es priecājos par to, ka viņš tiek savaldīts ar akmeņiem, nevis ar sāli.
Man arī vajag kaut kādas sniega. Man priecē to, ka cilvēks ceļ sniega vīrus. Es kaut ko gāju pa ielu, un es redzēju kaut kādu sniega vīru pa centrā, un es tiešām sapratu, ka ir noteikti kaut kāda bērnu paudze, kuriem šis ir pirmais tāds sniegs, ko viņi redz. Nu, kaut kādos pēdējos piecos, tik daudz sniega Jā. Redzēt, uzcelt sniega vīru, nezinu, sniega pili. Un tad es atceros, ka kāds bija mūsu bērnības, vienkārši visu laiku tev bija sniegs, tad varēja, nu, nebija problēma, ka sniega nebūs.
Jā, viņš bija, nu jā, nu labi, tagad mēs to šaizējam opītīt.
Jā, nu tas, zin kā tu teici, ka vajag kaut kā nobeigt, nu tad...
Nē, es vienkārši negribēju uz dusmām uz Donalda, Donalds nav pelnījis.
Donalds
Tāpēc mēs pabeidzām opītīt.
Jā,
par sniegu.
Saim šit patiesībā.
Nu, labi, par sniegu un ziemu.
Nu, leidz, labi, tā arī beidzam.
Baudam ziemu.
Zana negrib būt opītī, Anna grib baudīt sniegu. Nu, man beidzās kafija, tad varbūt arī jābeidz. Tā arī šoreiz viss. Paldies jums. Nu, nā tā.